Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខណ្ឌភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាយនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចងើបឡើងវិញបានទៀងទាត់អាស្រ័យលើពិធកម្មនៃការវិនិយោគក្នុងស្រុកអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រជាស្ត្រីចូលបម្រើការងារខណៈពេលខ្វះអ្នកបើកបរភាពយន្តខ្នាតធំក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 បញ្ចាំងតាមរោងភាពយន្តឬតាមអនឡាញអ្នកនិពន្ធឈ្នះពានរង្វាន់នៅអ៊ូហ្គង់ដាត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការវាយតម្លៃចុងក្រោយមួយថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងដំណំដោយសារការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែប្រទេសនេះអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានកំណើនទៀងទាត់បានតាមការបង្កើនផលិតភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននិងពលករនិងពង្រីកពិភពភាពឬភាពចម្រុះក្នុងផ្នែកនាំចេញលោកហុលរ៉ាស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021ត្រូវបានព្យាករថាកើនត្រឹម 2.2% ហើយការជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះងើបឡើងបន្ថែមទៀតបាននោះគឺអាស្រ័យលើការបង្កើនផលិតភាពពិភពកម្មនឹងការដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងស្រុកនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពមួយស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារពិភពលោកដែល VOA បានទទួលកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីបូព៌ាដែលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំពីសំណាក់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19ប៉ុន្តែប្រទេសនេះអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានកំណើនទៀងទាត់ឡើងវិញបានតាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននិងពលករពង្រីកពិភពភាពឬការធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះនៃផលិតកម្មសម្រាប់ផ្នែកនាំចេញនិងចាត់វិធានការនានាឈានទៅជំរុញការវិនិយោគក្នុងស្រុកថែមទៀតប្រធានគ្រប់គ្រងនៃធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Mariam Salimត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាការងាកទៅរកកន្លងផ្លូវឆ្ពោះទៅមានកំណើនដោយចីរភាពវិញចាំបាច់ត្រូវការរបៀបវិរៈកែតម្រង់ប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនពលករនិងក្រុមគ្រួសារនៅកម្ពុជាពង្រឹងបទបញ្ញត្តិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពបំភ្លៃលើទីផ្សារនិងកែលម្អបរិយាកាសធ្វើធុរកិច្ចនឹងការវិនិយោគថែមទៀតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលទ្រទ្រង់ដល់កំណើនប្រកបដោយគុណភាពអ្នកស្រីបន្ថែមថាចំណាត់ការគោលនយោបាយរយៈពេលខ្លីនិងមជ្ឈមមួយចំនួនអាចមានប្រយោជន៍ដល់យុទ្ធសាស្ត្រស្ដារសេដ្ឋកិច្ចហើយតាមរយៈនោះវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាអាចកសាងសេដ្ឋកិច្ចបានមកវិញកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតនៅក្រៅសម័យមានវិបត្តិ COVID-19បន្ថែមលើនេះរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលមានចំណងជើងថាការអភិវឌ្ឍមានភាពធន់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើពិពិធកម្មឬគំរូកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានកត់សម្គាល់ថាជំងឺរាតត្បាតជាដើមចមធំធ្វើឲ្យទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយ៉ាងសម្បើមប៉ុន្តែការពឹងផ្អែកទៅលើផលិតផលទីផ្សារនិងធនធានហិរញ្ញប្បទានដែលមានមូលដ្ឋានតូចចង្អៀតធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្វះជំហររឹងមាំសម្រាប់ទប់ទល់ទៅនឹងការអង្រួនដែលកើតមានចំពោះសេដ្ឋកិច្ចការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយរបស់ធនាគារពិភពលោកកើតមានឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីស្តារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021-2023កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021បតាមបទបង្ហាញរបស់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកហួតពុំ ធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រកាសឲ្យអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រខាងលើនោះសសរស្តម្ភសំខាន់ៗ3ត្រូវបានរំលេចឡើងដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលរួមមានការស្ដារឡើងវិញការកែតម្រង់និងការកសាងភាពធន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺកាចសាហាវឬវិបត្តិស្រដៀងគ្នានឹង COVID-19 ដែលអាចនឹងផ្ទុះឡើងនាពេលអនាគតលោកហ៊ុតពុំបានផ្ដល់ការពន្យល់បន្ថែមថា
ដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពរឹងមាំយើងត្រូវកសាងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺកាចសាហាវនានាដែលអាចមានយើងមិនដឹងថាតើតើមាន COVID-19 ហើយតើមកមានជំងឺកាចសាហាវដូចជាឬក៏មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬវិបត្តិអីផ្សេងៗកើតឡើងប៉ុន្តែសុរតាយើងអាចសេដ្ឋកិច្ចមួយរឹងមាំទោះថាយើងមានភាពធន់ជាងដើម្បីឲ្យមានភាពធន់បានទប់ទល់ជាមួយនឹងកត្តាដែលមានទំនាក់ទំនងលើសេដ្ឋកិច្ចយើងលុះត្រាតែយើងអាចពង្រឹងនៅការត្រៀមខ្លួនរបស់ខ្លួនហើយនឹងការឆ្លើយតបសំខាន់គឺថាតើយើងត្រៀមខ្លួនបានប៉ុណ្ណាហើយតើតើយើងមានយន្តការសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺកាចសាហាវក៏ដូចជាបាត់ផ្សេងៗក្នុងកម្រិតណាន
ៅក្នុងការចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍមានភាពធន់កាលពីដំណាច់ខែមករាឆ្នាំ2022ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាធ្លាប់សម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រាជាមធ្យម 7.7% ក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែអត្រានេះបានស្រុតចុះយ៉ាងគំហុកអស់ចំនួន 10.1% ធ្វើឲ្យទំហំសេដ្ឋកិច្ចរួមមានអស់ឬដក 3.1% ក្នុងឆ្នាំ2020មុននឹងរើបឡើងវិញសន្សឹមរហូតបានកំណើន 2.2% នាដំណាច់ឆ្នាំកន្លងទៅធនាគារបានមើលឃើញពីកង្វះពិបត្តិកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរើបឡើងវិញធនាគារបានបញ្យល់បន្ថែមថាការវិនិយោគទៅលើធនធានមនុស្សការធ្វើឲ្យមានការបែងចែកធនធានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធផលតាមរយៈការកែលម្អសមត្ថភាពស្ថាប័នទីផ្សារនិងការបង្កើនការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈទាំងអស់នេះស្ថិតក្នុងចំណោមជំរើសដែលអាចជួយជំរុញផលិតភាពក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថាក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីនេះផលិតផលចំនួន5មុខមានវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងអង្គរដំឡូងមីនិងទេសចរមានទំហំ 80% នៃទំហំនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងនោះមានទីផ្សារធំតែ2ប៉ុណ្ណោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្រូបយក 63% នៃបរិមាណទំនិញនាំចេញទាំងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីដើមគេតែងតែឃើញអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រជាបរោះដោយសារតែបរោះមានកម្លាំងខ្លាំងក្នុងការបញ្ជាយានយន្តប្រភេទនេះនិងក្នុងការលើកដាក់ទំនិញប៉ុន្តែដោយសារមានកត្តាជាច្រើនដូចជាការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ផងនោះស្ត្រីជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅក្នុងវិស័យបើករថយន្តដឹកកុងតឺន័រនេះនៅអាមេរិកអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថានេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលបានប្រើពេលអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍លោក Matt Hennes នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Louisiana ហើយលោកជ្រាវ៉ាន់រិតនិងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្រីសេរីកានៅប្រុំបាសប្រធាននៃជំនួយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនរដ្ឋយន្តដឹកទំនិញធំៗបានប្រាប់ VOA ថាវានៅតែជារឿងពិសេសមួយដែលបានឃើញអ្នកបើកបររថយន្តធុនធ្ងន់ជាស្ត្រីភេទបើទោះបីជារឿងនេះមិនសូវជាពិសេសខ្លាំងដូចពេលកន្លងមកក្តីលោកស្រីថាចំនួនស្ត្រីដែលបើកបររថយន្តដឹកទំនិញធំៗនៅពេលនេះកំពុងកើនឡើងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញអ្នកបើកបររថយន្តប្រភេទនេះម្នាក់ជាស្ត្រីនោះខ្ញុំតែលើកម្រាមដៃគាំទ្រពួកគេពីព្រោះពួកគេកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរឧស្សាហកម្មរបស់យើងនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលអ្នកជំនាញនិយាយថាបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍និងបានជំរុញដល់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីអាមេរិកជាច្រើនអ្នកថែមទៀតចាប់ផ្ដើមយកអាជីពជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញធំៗនៅលើផ្លូវជាតិទាំងឡាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរថយន្តធំៗត្រូវការអ្នកបើកបរទាំងអស់ដែលគេអាចរកបាននៅពេលដែលមានកុងតឺន័រនៅកកស្ទះតាមកំពង់ផែអាមេរិកហើយពុំមានអ្នកបើកបរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកទំនិញទៅកាន់ទីតាំងចែកចាយនៅទីផ្សារនោះឡើយការកើនឡើងនៃការចំណាយរបស់អ្នកទិញទំនិញប្រើប្រាស់បានកើនលើសពីសមត្ថភាពនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនោះទៅដល់ដៃពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ជាទិញទំនិញទាំងនោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជាច្រើនការជ្រើសរើសអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រភេទស្រីកំពុងជួយបំពេញការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មលោកស្រី Ellen Voya ប្រធាននៃគណៈប្រតិបត្តិ នៃក្រុមហ៊ុនអ្នកបើកបររថយន្តធុនធ្ងន់ជាស្ត្រីភេទដែលជាក្រុមហ៊ុនមិនរកកម្រៃមួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងវិស័យបើកបរនេះបាននិយាយថានៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20គេតែងតែឃើញមានការបើកបររថយន្តដឹកទំនិញធំធំជាការងាររបស់បុរសគឺដោយសារតែតម្រូវការនៃកម្លាំងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែការរីកចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យាដូចជាចង្កូតដែលស្រួលកាច់និងហ្វ្រាំងដែលស្រួលជាន់ជាដើមដែលដើរដោយធម្មពលនិងរបៀបដោះកង់ទៅនៅចេញពីរថយន្តនិងរឿងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនោះនាំឲ្យលែងត្រូវការអ្នកបើកបរដែលត្រូវតែមានមាឌធំនិងកម្លាំងខ្លាំងខ្លាទៀតហើយហើយការពិតស្ត្រីកំពុងបង្ហាញថាពួកគេមានទេពកោសល្យជាក់លាក់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានគុណសម្បត្តិពិសេសនៅក្នុងការងារប្រភេទនេះ
អ្នកស្រី Vanita Johnson ជាអ្នកបើកបរស្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia បានក្លាយជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រអស់រយៈពេល71ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីនិយាយថាខ្ញុំមានអាយុ50ឆ្នាំហើយហើយទើបចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយរថយន្តប្រភេទធំៗតាំងពីខ្ញុំនៅតូចអ្នកស្រីបានរំលឹកនៅការចងចាំរបស់អ្នកស្រីកាលពីនៅវ័យក្មេងនៅពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីពីផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania ទៅលេងក្រុមគ្រួសារនៅរដ្ឋ West Virginia រដ្ឋ Maryland និងរដ្ឋ Ohio នៅពេលនោះនៅលើផ្លូវធំៗអ្នកស្រីបានឃើញរថយន្តដឹកកុងតឺន័រជាច្រើនកំពុងធ្វើដំណើរហើយចេះតែឆ្ងល់ថាតើរថយន្តទាំងនោះកំពុងទៅណាអ្នកស្រី Voya និយាយថាជនជាតិអាមេរិកតែងតែឲ្យតម្លៃអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រនៅលើផ្លូវធំៗអ្នកស្រីនិយាយបន្ថែមទៀតថាយើងមិនគ្រាន់តែចាត់ទុកថាពួកគេជាអ្នកដឹកទំនិញសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងពួកគេជាអ្នកជួយពួកយើងដែលជាអ្នកបើកឡានធម្មតានៅពេលណាដែលឡានយើងខូចតាមផ្លូវពួកគេជាមនុស្សដែលជួយយកអាសាអ្នកដទៃហើយអាជីពរបស់ពួកគេមានគុណធម៌ខ្ពស់ទស្សនៈទាំងនេះបានរលុបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារតែអ្នកបើកបរដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនបានចូលនិវត្តន៍ហើយមិនសូវមានអ្នកបើកបរវ័យក្មេងមកជំនួសអ្នកចូលនិវត្តន៍ទាំងនោះទេសមាគមអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័របានប៉ាន់ប្រមាណថាឧស្សាហកម្មនេះត្រូវការអ្នកបើកបរថ្មីចំនួនជាង1លាន2សែននាក់នៅទសវត្សរ៍ខាងមុខហើយជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការងារបានប្រសើរជាងមុនក្នុងការទាក់ទាញដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកបើកបរថ្មីថ្មីអ្នកស្រី Brambach បានបញ្យល់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរថយន្តដឹកកុងតឺន័រត្រូវរកវិធីសាស្ត្រនានាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពចាំបាច់នៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកបើកបរថ្មីថ្មីនេះមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកបើកបរម្នាក់និយាយថាគាត់ត្រូវឈប់សម្រាកនៅផ្ទះនៅចុងសប្តាហ៍នោះយើងត្រូវរកវិធីដើម្បីឲ្យគាត់បានឈប់សម្រាកបានប៉ុន្តែនេះក៏មានន័យថាយើងក៏ត្រូវតែទាញអ្នកបើកបរជាស្ត្រីហើយដែលយើងមិនសូវនឹកនាដល់ក្នុងពេលកន្លងទៅជាពិសេសអ្នកដែលមានវ័យកណ្ដាលនិងចំណាស់ហើយអាចចាប់អារម្មណ៍លើការបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រនៅតាមផ្លូវធំៗនោះបានការពាក់ទីរបស់ឧស្សាហកម្មនេះហាក់ដូចជាកំពុងដំណើរការទៅមុខបើទោះបីជាមានភាពយឺតយ៉ាវបន្តិចក្តីទោះបីចំនួនអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រជាស្ត្រីមានប្រមាណតែ 3% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលជាឆ្នាំដំបូងនៃក្រុមអ្នកបើកបរជាស្ត្រីត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះក៏ដោយក៏ការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានរកឃើញថាចំនួនអ្នកបើកបរជាស្ត្រីបានកើនឡើងលើស3ដង
លោកស្រីវ៉ានីថាចនសុនបានឲ្យដឹងទៀតថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានទាក់ទាញស្ត្រីជាច្រើនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបើកបររថយន្តកុងតឺន័រនេះលោកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យអប់រំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែតែងតែរំលឹកចងចាំនូវសុបិនរបស់ខ្ញុំកាលពីនៅតូចចង់ខ្លាយជាអ្នកបើកបររថយន្តកុងតឺន័រម្នាក់នៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរមកបង្រៀននៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅផ្ទះវិញដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នោះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើឡើយខ្ញុំបានលាឈប់ពីការងារនោះនិងបានព្យាយាមនឹកគិតថាតើខ្ញុំគួរទៅចាប់យកការងារអ្វីបន្ទាប់ពីនេះពេលនោះខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តប្រឡងយកបានបើកបរសម្រាប់រថយន្តដឹកកុងតឺន័រនេះតែម្ដងលោកស្រីចនសុនលើកឡើងទៀតថាលោកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានមើលឃើញអ្នកប្រឡងជាប់ថ្មីចំនួន6នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនបើកបររបស់លោកស្រីជាស្ត្រីភេទនោះលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាមានស្ត្រីពូកែជាច្រើនដែលរួមទាំងស្ត្រីមួយចំនួនដែលមានអាយុច្រើនជាងលោកស្រីផងដែរដែលកំពុងបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រនៅលើផ្លូវធំៗស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទទាំងអ្នកដែលមានមាឌតូចមាឌធំអាយុតិចឬច្រើននិងគ្រប់ពណ៌សម្បុរបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងការងារនេះវាបានបង្កើតនូវបរិយាកាសកក់ក្តៅដូចជាបងប្អូនស្រីលោកស្រីវ៉ូយ៉ាបាននិយាយថាលោកស្រីបានឃើញអ្នកបើកបរថ្មីដែលមានភេទស្រីជាច្រើនអ្នកដូចជាលោកស្រីចនសុនជាដើមដែលបានស្រឡាញ់អាជីពថ្មីរបស់ពួកគេលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាការងារនេះប បានផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ដល់អ្នកបើកបរខណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងបាត់បង់ការងាររបស់គេនោះម្យ៉ាងទៀតការងារនេះវាមានលក្ខណៈឯករាជ្យចំពេលដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហើយជាការងារដែលផ្ដល់សេរីភាពដល់អ្នកបើកបរពីតំបន់ឆ្នេរម្ខាងទៅតំបន់ឆ្នេរម្ខាងទៀតនៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេអាចទៅលេងបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនៅតាមផ្លូវដែលពួកគេបើកបរនោះជាមួយគ្នានេះផងដែរការងារនេះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេមានឱកាសមើលឃើញពេលព្រះអាទិត្យរះនិងលិចទៅវិញតែមនុស្សភាគច្រើនគ្មានឱកាសបែបនេះទេស្ត្រីជាអ្នកបើកបរជាច្រើនដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយបានរកឃើញនូវអ្វីដែលធ្វើឲ្យការងារបើកបរនេះមានលក្ខណៈពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះ
ទោះជាមានចំណុចល្អៗជាច្រើនក៏ដោយក៏ការបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេការបើកបរមានរយៈពេលច្រើនម៉ោងនៅលើរថយន្តហើយបែកពីផ្ទះសំបានក្នុងរយៈពេលយូរត្រូវគេយប់ក្នុងរថយន្តនិងបើកបរលើផ្លូវឆ្លងពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតទាំងនេះជាចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រត្រូវជួបប្រទះអ្នកស្រី Kalilin McLaughlin ដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័របាន7ឆ្នាំហើយនិងជាអ្នកជួយបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកបើកបរថ្មីៗនោះបាននិយាយថាការងារបើកបរជាការងារដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយអ្នកបើកបរត្រូវយល់ដឹងខ្ពស់ពីឧបករណ៍របស់រថយន្តនឹងត្រូវរំពៃមើលជាប់ជានិច្ចថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅចំពោះមុខយើងក្នុងពេលកំពុងបើកបរអ្នកបើកបរជាស្ត្រីក៏ត្រូវបារម្ភផងដែរអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនដែលមានអ្នកបើកបរជាបរិសុទ្ធយ៉ាងច្រើនលើសលប់នៅឡើយនោះការធ្វើទុកបុកម្នេញរួមមានស្ថានភាពមានគ្រោះថ្នាក់និងស្ថានភាពមិនអំណោយផលក្នុងពេលអំឡុងនៃការបណ្ដោះបណ្ដាលដែលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈជាប់រកៀកជាមួយមនុស្សប្រុសការធ្វើត្រាប់លេងសើចនិងការមើលពីមុខមើលពីក្រោយនៅកន្លែងដាក់ទំនិញចុះនៅពេលថ្ងៃឬនៅកន្លែងចតរថយន្តនៅពេលយប់ជាដើមអ្នកស្រី Mark Laughlin បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំនៅចាំបានថាក្នុងការបើកបររយៈពេល3ខែដំបូងខ្ញុំបានរៀបចំការបើកបររបស់ខ្ញុំដោយមិនចាំបាច់ត្រូវឈប់សំចតនៅពេលយប់ដើម្បីឈប់សម្រាកខ្ញុំមានសក់វែងពណ៌ទង់ដែងដូច្នេះគេមើលមកដឹងថាខ្ញុំជាស្ត្រីនៅពេលដែលខ្ញុំបើករថយន្តចូលកន្លែងសំចតនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងបើករថយន្តដោយឆ្លងកាត់អ្នកបើកជាមនុស្សប្រុសជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងសម្លឹងចាំចាប់កំហុសខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំសុកចិត្តស្រោតពីព្រលឹមដើម្បីមិនចាំបាច់ខ្វល់អំពីរឿងទាំងនេះ
ប៉ុន្តែលោកស្រី Mac Laughlin បាននិយាយថានៅពេលដែលជំនាញរបស់លោកស្រីមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងលោកស្រីកាន់តែមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើការងារនេះលោកស្រីបាននិយាយបន្ថែមទៀតដល់ញញឹមថាអ្នកដឹងទេឥឡូវនេះឲ្យពួកគេមើលមកចុះព្រោះខ្ញុំពូកែណាស់ខ្ញុំនៅចងចាំថានៅថ្ងៃមួយពេលដែលខ្ញុំចូលចតនៅកន្លែងដាក់ទំនិញចុះខ្ញុំឮសំឡេងមនុស្សម្នាក់ស្រែកថាអ្នកបើកបរគឺជាស្ត្រីអ្នកបើកបរប្រុសៗទាំងអស់បាននោះនេះចេញមកក្រពាត់ដៃឈោមើលខ្ញុំថយរថយន្តខ្ញុំបានធ្វើល្អអត់ខ្ចោះបេះដូងខ្ញុំសឹងតែលោតចេញពីដើមទ្រូងនៅពេលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្ជារថយន្តរបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងល្អហើយពួកគេបានទទួលស្គាល់នៅស្នាដៃបើកបរដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំលោកស្រីវ៉យ៉ាបានក៏សម្គាល់ថាការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញកាន់តែច្រើនឡើងថាក្រុមហ៊ុនបើកបរមានផលប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការជួលអ្នកបើកបរជាស្ត្រីភេទលោកស្រីវ៉យ៉ានិយាយថាវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវអំពីវិស័យដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញភេទប្រុសទំនងជាមានគ្រោះថ្នាក់បុកគ្នាច្រើនជាងស្ត្រីចំនួន 20% ទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាអ្នកបើកបរភេទស្រីមានគ្រោះថ្នាក់តិចជាងអ្នកបើកបរភេទប្រុសហើយបើទោះបីជាគេមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្តីក៏អត្រានៃការបាត់បង់ជីវិតមានកម្រិតទាបជាងបុរសដោយសារតែអ្នកបើកបរភេទស្រីបើកបរក្នុងល្បឿនយឺតជាងបុរសនឹងការខូចខាតសម្ភារៈក៏តិចតួចជាងបុរសផងដែរលោកស្រីវ៉យ៉ានិយាយថាលោកស្រីបានលឺនៅសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើននៅក្នុងមុខរបរបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រដែលថាស្ត្រីផ្តល់សេវាដល់អតិថិជនបានល្អប្រសើរជាងនិងថែរក្សាឧបករណ៍រថយន្តបានល្អប្រសើរជាងបុរសផងដែរលោកស្រីចនសុនបាននិយាយនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃការងារបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័របើទោះបីជាលោកស្រីត្រូវប្រឈមនឹងស្ថានភាពលំបាកជាមួយក្រុមអ្នកបើកបរភេទប្រុសក្តីក៏លោកស្រីមិនមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកបើកបរស្ត្រីនិងបុរសមានលក្ខណៈជាស្រីនោះទេលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាមិនមែនអ្នកបើកបរភេទប្រុសទាំងអស់សុទ្ធតែអាក្រក់នោះទេមានអ្នកបើកបរភេទប្រុសជាច្រើនដែលមានចិត្តល្អនិងចង់ឃើញអ្នកបើកបរភេទស្រីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារនេះហើយបានចាត់ទុកស្ត្រីជាសក្ការីរួមអាជីពរបស់ពួកគេផងដែរបទពិសោធន៍បើកបររបស់ខ្ញុំមានលក្ខណៈល្អប្រសើរខ្លាំងខ្ញុំបានជួបមនុស្សល្អជាច្រើនអ្នកឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃប្រទេសយើងហើយជួយឲ្យមនុស្សទទួលបាននៅទំនិញដែលគេចង់បាននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះនឹងការលំបាកខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានក្លាយជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រម្នាក់ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
និងខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
គ្រាដែលក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តបានចាប់ផ្ដើមចេញផ្សាយភាពយន្តឡើងវិញនៅតាមរោងភាពយន្តនានាកាលពីចុងឆ្នាំ2021ស្រាប់តែវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងបានផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបង្ខំចិត្តចេញផ្សាយភាពយន្តតាមអនឡាញតែម្ដងឬក៏តាមអនឡាញផងនិងតាមរោងភាពយន្តផងនេះគឺជាស្ថានភាពប្រែប្រួលមួយនៃការទស្សនាខ្សែភាពយន្តល្បីៗដែលទើបចេញថ្មីនៅចំពោះមុខការប្រែប្រួលនេះតើគេកំណត់ភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តតាមវិធីណាអ្នកស្រី Penelope Pulu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាពយន្ត Spider-Man No Way Home របស់ក្រុមហ៊ុន Sony ទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងយោងតាម Forbes.com ភាពយន្តនេះគឺជាវគ្គទី3នៃគម្រោងភាពយន្ត Spider-Man និងសម្ដែងដោយ Tom Holland, Zendaya និង Benedict Cumberbatch រកចំណូលបាន$1,630,000,000នៅជុំវិញពិភពលោកក្រោយចាក់បញ្ចាំងតាមរោងកុនកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅភាពយន្តនេះមិនទាន់បញ្ចាំងនៅប្រទេសចិននៅឡើយទេលោក Clayton Davis អ្នកគ្រប់គ្រងអត្ថបទផ្នែករង្វាន់ភាពយន្តនៃទស្សនវិស័យ Variety ថាភាពយន្តនេះជោគជ័យខ្លាំងដោយសារហេតុផលជាច្រើន
You don't pull in $260 million in an opening weekend.
វាអស្ចារ្យណាស់ដែលភាពយន្តមួយអាចរកចំណូលបាន$260,000,000ពេលបញ្ចាំងដំបូងចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំគិតថាអ្នកទស្សនាទៅមើលកុននេះច្រើនដោយសារពួកគេធុញទ្រាន់នៅផ្ទះ
លោក Richard Craig សាស្ត្រាចារ្យសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ថ្លែងថា
People were going with the expectation that this is going to be a great experience to see on a big screen
អ្នកទស្សនាចេញទៅមើលនៅរោងភាពយន្តដោយរំពឹងចង់បានបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយដោយបានមើលភាពយន្តលើអេក្រង់ធំសំឡេងលាន់ឮល្អគុណភាពផលិតកម្មល្អនិងអ្នកសម្ដែងដែលទទួលបានល្អ
លោក Richard Craig ថាភាពជោគជ័យរបស់ភាពយន្តនេះក៏ដោយសារមានអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងក្មេងទាំងចាស់ផងដែរលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
A lot of people like myself grew up on Spider-Man. Now you have new generations that are grabbing.
ខ្ញុំមើលរឿង Spider-Man តាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងហើយឥឡូវក្មេងជំនាន់ក្រោយក៏មើលរឿងនេះទៀត។កូនប្រុសខ្ញុំចូលចិត្តមើលរឿងនេះណាស់។រឿង Spider-Man ថ្មីៗនេះមាន3វគ្គដូច្នេះមនុស្សច្រើនជំនាន់បានមើលវា
។យោងតាម insider.com ភាពយន្តជោគជ័យ3កាលពីឆ្នាំមុនគឺសុទ្ធជាភាពយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Marvel ហើយនោះគឺ Spider-Man No Way Home.
Is this what you wanted?
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings និង Venom Let There Be Carnage ភាពយន្តទាំងនេះបញ្ចាំងតែនៅរោងកុនប៉ុណ្ណោះទោះក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID ក្តីតែភាពយន្តផ្សេងទៀតដូចជា The Matrix Resurrections និង Dune ជាដើមដែលបញ្ចាំងនៅរោងកុនផងនិងតាម online ផងហាក់ដូចជាមិនសូវជោគជ័យនោះទេយោងតាម variety.com ផលិតករភាពយន្តបានបន្ទោសក្រុមហ៊ុន Warner Bros ដែលសម្រេចផ្សាយភាពយន្ត Dune តាមរោងកុនផងនិងតាម online ផងតែអ្នកស្រី Angela Watercutter នៃ wire.com ថាគ្មានវិធីណាកំណត់អំពីភាពជោគជ័យរបស់ភាពយន្តណាដែលបញ្ចាំងតាមរោងកុនផងនិងតាម online ផងនោះទេព្រោះគេមិនដឹងច្បាស់ថាមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានមើលនៅផ្ទះដែលភាគច្រើនពួកគេចែកចាយគ្នាមើលហើយអ្នកខ្លះទៀតមើលតាម website ដោយឥតគិតថ្លៃដោយរំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិលោក Richard Craig ថាក្រុមហ៊ុនភាពយន្ត Hollywood ត្រូវរកវិធីថ្មីដើម្បីកំណត់ជោគជ័យនិងស្វែងរកចំណូលពីការដាក់ឲ្យមើលតាម online ព្រោះការបញ្ចាំងភាពយន្តតាមរោងកុនត្រូវការចំណាយច្រើនជាពិសេសក្នុងពេលមានវិបត្តិ COVID លោក Richard Craig ថ្លែងដូចនេះថា
Even after COVID does it make more sense for them to funnel us into theaters and force us to you know
ទោះក្រោយវិបត្តិ COVID ក៏ដោយពួកគេត្រូវគិតថាវាទំនងទេដែលអ្នកទស្សនាអាចមើលភាពយន្តក្នុងរោងកុនក្នុងពេលតែ7ទៅ8សប្តាហ៍ឬក៏ពួកគេអាចរកចំណូលបានច្រើនជាងនេះបើអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទស្សនាមើលភាពយន្តនេះនៅផ្ទះពេលទំនេរតាមការទិញសិទ្ធិទស្សនាឬក៏តាមយន្តការទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយភាពយន្តដែលពួកគេបង្កើតឡើងនោះ
នេះជាអ្វីដែលគេត្រូវរងចាំមើលសម្រាប់ស្ថានភាពមិនឋិតថេររបស់វិស័យភាពយន្តពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
you
អាញាធរអ៊ូកង់ដាបានដោះលែងអ្នកនិពន្ធលូកាខ្វេនសារូគីរ៉ាបាសេចាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីលោកត្រូវបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេល1ខែពីបទប្រមាថកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ូកង់ដាការដោះលែងនេះមានលក្ខណ្ឌមិនឲ្យលោកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនិយាយជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានឡើយលោកហាលីម៉ាអាធូម៉ានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកាំប៉ាឡាហើយលោកសាយម៉ូនីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនិពន្ធជនជាតិអ៊ូកង់ដាលោកកាខ្វាន់សារូគីរ៉ាបាសាចាត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំឃាំងអស់រយៈពេល1ខែមេធាវីរបស់លោកកាខ្វាន់សាគឺលោកអ៊ីរ៉ាន់ឃីសាបានព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកកាខ្វាន់សាមានភាពទ្រុឌទ្រោមហើយថាលោកកាខ្វាន់សាគឺជាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើទារុណកម្មលក្ខខណ្ឌនៃការអនុញ្ញាតឲ្យលោកកាខ្វាន់សានៅក្រៅឃុំរួមមានបម្រាមមិនឲ្យលោកចូលរួមក្នុងពិធីអ្វីទាំងអស់នឹងមិនឲ្យមានធីវីរបស់លោកនិយាយអំពីបញ្ហានេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឡើយលោកខែខ្វាន់សាជាប់ចោទចំនួន2ករណីគឺការប្រមាថបុគ្គលដែលជាប្រធានាធិបតីគឺលោកយូវារីមូសេវេនីនិងកូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមូហូស៊ីខៃណេរូហ្កាបាលោកខែខ្វាន់សាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូក្រោយពីលោកបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញ Twitter ដោយហៅកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីថាធាត់ដកក្បាលពោះប្រមឹកច្រឡំខាមខ្មោចស្អុយដែលជាប្រធានាធិបតីនាពេលអនាគតលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកខៃណារូហ្កាបាត្រូវបានមើលឃើញថានឹងបន្តវេនក្នុងការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអូហ្កង់ដានៅឆ្នាំ2026បន្តវេនពីឪពុករបស់លោកដែលបានកាន់អំណាចយ៉ាងយូរការឃុំខ្លួនលោកខាខ្វាន់សាត្រូវបានកាត់សម្គាល់ដោយការឃុំខ្លួននៅទីតាំងដែលគេមិនស្គាល់ដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាធ្វើឡើងដោយក្រុមយោធាក្រោយមកមានរបាយការណ៍ថាអ្នកនិពន្ធរូបនេះត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មមុនពេលដែលលោកត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ពន្ធនាគារដែលមានការយាមកាមសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតនៅលើបណ្ដាញ Twitter មានអ្នកនាំពាក្យប្រឆាំងនៃប្រទេសអូហ្គង់ដាគឺលោក Matthias Muga បាននិយាយថាពេលលោកទៅសួរសុខទុក្ខលោកខាខ្វែនសាក្នុងពន្ធនាគារអ្នកនិពន្ធរូបនេះមានស្នាមរបួសដែលចាប់ផ្ដើមជាសះស្បើយឡើងវិញនិងស្លាកស្នាមនៃការធ្វើទារុណកម្មផ្សេងទៀតពីពេញរាងកាយរបស់លោកនៅពេលដែលលោកដើរទាំងត្រដាបត្រដួសចូលក្នុងបន្ទប់លោកម៉ាធីសបន្តនិយាយលំអិតអំពីការបំពានដោយនិយាយថាប្រជាដៃរបស់លោកខាខ្វែនសាក៏មានស្នាមឈាមកកដែលបណ្ដាលមកពីរបួសក្នុងពេលធ្វើទារុណកម្មលោកខាខ្វែនសាត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានប្រាប់លោកម៉ាធីសថាពួកទាហានបានប្រើដង្កាប់ដកប្រជារបស់លោកនិងគៀបផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃរាងកាយរបស់លោកមុនពេលដែលពួកគេបង្ខំឲ្យលោករាំពេញមួយយប់មួយថ្ងៃដោយឥតឈប់សម្រាកខណៈដែលពួកទាហានទាំងនោះជាប្រតិកម្មផ្ដាសានិងវាធ្វើបាបរូបលោកនេះជាលើកទី3ហើយដែលអ្នកនិពន្ធទទួលបានពានរង្វាន់រូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនការចាប់ខ្លួនលើកទី1ធ្វើឡើងនៅខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយសាររឿងប្រឡំលោករបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា The Greedy Barbarians ឬមនុស្សឃោរឃៅលោភលន់ដែលជារឿងប្រឌិតអំពីអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់ការចាប់ខ្លួនជាលើកទី2ធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដោយសារប្រឡំលោកទី2របស់លោកខ្វាខ្វាន់សាដែលពណ៌នីអំពីអំពើទារុណកម្មប្រឡំលោកនេះមានចំណងជើងថា Banana Republic ឬប្រទេសដែលពឹងជំនួយបរទេសការសរសេរត្រូវចោទថាជាអំពើក្បត់ជាតិលោកខាខ្វាន់សាទទួលបានពានរង្វាន់ជាអ្នកនិពន្ធអន្តរជាតិក្លាហានរបស់អង្គការ PEN នៅឆ្នាំ2021ទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.